Бүгін совет ғаскерлерін Афғанстаннан шығару күнін Қозанда іске алдылар. Қозан су елғасы қырында орнашқан хайкел янына Афған соғышында қотнашушылар, онда халек болғанларының туғанлары, хәрбилер, шәһәр хакимиеті вәкілләре бұл күнні белгіләп өтті. Бұл хақта толырақ етіп, Қозандағы хәбәршіміз Райнур Шакир сөйлейді.
Моннан нәқ 22 йыл элек совет хәрбиләре Афғанстаннан үйләренә җибәрелә. Совет ғаскерләре онда башта тәртип урнаштыру өчен генә дип кертелсә дә, чынлыкта исә икенче бер мөстәкыйль илгә бәреп керә. Бу сугышта Татарстаннан гына да 9750 хәрби катнаша. Буларның 262-се әлеге мәгънәсе сугыштан цинк табутларда кайта. 567 егет каты тән җәрәхәтләре ала. 200-дән артыгы гомерлек инвалид булып кала. Татарстан хәрби комиссары Сергей Погодин сүзләренчә, совет гаскәрләренә каршы бар яктан да ныклап хәзерләнгән дошманнар чыга. Афганнарга Америка Кушма Штатлары, Пакистан һәм башка чит илләр ярдәм итте. Әмма без ул вакытның иң көчле гаскәре аларга каршылык күрсәтә алдык. Безнең өчен боерыкны кемнең бирүе мөһим түгел иде. Иң әһәмиятлесе без куелган бурычны үтәй алдык, ди Погодин. Шулайын шулайдыр да, әмма бу бойрыкны бирүчеләр илнең мәнфәгатен күздә тотып, бу бойрыкны бирде микән? Әлеге сорауга бүгенге көндә беркем дә төгәл генә җавап бирергә теләми. Гомумән, Афганстанда хәрби хезмәттә булучылар һәр сүзләрен үлчәп сөйләшә. Барысы да иң беренче чиратта сугыш кырында һәлак булган иптәшләрнең үз араларында бу малларына көенә. Нинди генә һава торышы булуга карамастан, без 15 февраль көнне шушы һәйкәл янына килеп, Афганда үлеп калган иптәшләребезне искә алабыз. Исәннәре белән хәл-әхвәл сорашабыз, ди сугыш ветераннары. Орша районында туып үскән Данис Хөрмәтов бу чарага совет заманында күбрәк игътибар бирелә иде, ди.
Һәр бер елны шушында килебез, һәр бер елны искә алабыз үзебезнең иптәшләрне. Әле менә дөресрәге, дигәрәк, совет иле булган вакытта ниерәк иде ул, диге күңелерәк шикелле дип әйтим. Демократия кергән нәкшедә зиратларга барадыр, каберләргә үлгәннәргә чәчәкләр куядыр, менә андый хәзер мероприятиеләр хәзер. Юк,
рейша узару бик асан.
Әйтә алмыйм антына. Антына әйтә алмыйм.
Әле Афганстан көннәре хәзерге вакытта онытыла башлады. Ничә үлесез, еллар узгач киресенчә онытылмаска тиеш, ә хәзер онытыла башлады димәк ки.
Ансыда бардыр, ансыда бардыр. Әйтә алмыйм бер көнә дә. Онытылып барганны искә алмын дип кешенең әзлеге дә менә шуңдан да дип әйтәм. Без үзебезнең семьядан ике малай без. Менә кәшендә әсмән утыр менә Арчада хәзер байды, поздравить исте. Арчадалар семьядан ике балабыз. Мин әйтәсем килә, менә бер яктан ул уйламаган эш булгандыр инде. Потому что 13 000 кешенең аларның бу дөньядан китүләре тоже авыр безгә, конечно, дөрес әйткәндә. Но бүтәннәре исән кайту, ул инде даярны тоже бер яктан инде җиңеп кайту дип әйткәндәр. Ул вакытта правительствога дип әйтим инде, шундый решение кирәк булгандыр, шулай барып, шулай хезмәт итү кирәк булгандыр инде ул вакытта.
Сезнең ул вакытта приказ буенча киттегез, уйлап тормадыгыз, кая барганыгызны әйтәләрме сезгә?
Юк, без белдек, без безнең военкоматка монда ул вакытта Ленинский районына кисеме монда фатырдан ул вакытта уже безгә әйттеләр инде уже безнең Федер Яруллин Фарид бар ия, да ул северный данный, хәзерге моментта күрә алмыйм. Нәрсә ул мәгълүматлар шунда эшләгәч, ул безгә җитеп тә чыга алган таңга китәсе дип. И безне шулай этләр белән алып чыгып киттеләр инде. Этләр белән чыгып торган шулай. Ул вакытта как раз 70 года анда керттеләр, без 81 елда ул 2 елда кертте инде. Шулай
булды. Ди Данис Хөрмәтов. Икенче бер Афган сугышы ветераны Әхәт Сафиуллин, бу илгә без бары тик ярдәм итәр өчен генә кердек. Әмма кабат Афганстанга бары тик карап кайтыр өчен генә барыр идем, ди.
Без бит анда сугыш өчен кермәдек, без анда булышу өчен. Афганстан халкына булышу безнең строительство анда бөтен нәрсәләр, бөтен помощь менә как бы там Афганстанга күрсәтү яшәп тә. Без сугыш өчен кермәдек.
Менә сезгә хәзер тагын Афганстанга керергә дип кушсалар, сез ике дә уйламыйча керер идегезме?
Бу вопроска, конечно, әйтү кыен. Мин әлбәттә просто барып кына кайтып, барып кына кайтыр идем менә. Бер хатына, бер рай булса да, хәтта үткән сугышлар белән шулларны иптәшләр белән чыгарып шунда. Бу сугыш өчен түгел.
Ди Сафиуллин. Афган сугышында улын югалткан Рустам Акчурин исә бик күп урында Татарстаннан китеп һәлак булучыларның исемләре язылган истәлек такталлары бар, ди. Ләкин Казандагы һәйкәлдә мондый исемле такта юк. өз ватанлары үшін деп, ғұмырларын қызғанмаушыларға республиканың мағағына күші жетерге тиеш деп, мұражағат білен шықты ол. Афғанстаннан шығуыны иска олушы арасына қотнашушылар арасында тотарлар бек көп көрінді. Есімін әйтірге тілемеген бір афған соғышы ветераны, Афғанстанда тотарлар бек көп соғышты. Ассаламу алейкум деп исәнләшкәч, афган халкы безгә мусламан күзәгенә чыгып, шулай да җылы карады. Әмма мин чит илдә башка сугышмас һәм үз улларымны да мондый хәрби хезмәткә җибәрмәс өчен хәзер булса кулымнан килгән бар нәрсәне дә эшләр идем дип белдерде ул.
Казаннан Райнур Шакир сөйләде. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.